aŭdas gesinjoroj Claude kaj Andrej Gacon nome de Svisa Radio Internacia. Ni dankas la aŭskultantojn, kiuj skribis kaj ni respondas al kelkaj korespondaĵoj, kiuj kuŝas en nia leterkesto, tio laŭ la alfabeta ordo de la familiaj nomoj.
Corain salutoin al Jiri Laube en Roudnice, Czechoslovakio, kiu sendis sep messagioin. Al Pierre Le Calvez en Plérin, Francio. Al la membroi de Libera Esperanto Asocio en Düsseldorf, Germanio. Kai al Eugen Matirko en Kosice, Czechoslovakio, kiu scribis che niai elsendoi estas la plei bone audeblai en lia regiono, kai che lia desiro estas che sendigiu ciu tage tag novajoi en Esperanto, kiel okazas en aliai lingvoi.
Niai prelegoi pri la formigio de la Svisa Federazio tre interesis lin, kai instigis lin menci ne solvitain problemoin, kiu nun tempe maltrankviligas la politikan vivon en la ex-komunisma Europo. Ni citu tiun cehan auskultanton Eugen Matirko.
Viai elsendoi pri la formigio de la Svisa Federazio captis mian attenton, char ili estas nun tre actualai cae exemplo donai ce ordigo de politica sistemo en nia multnazietza Czechoslovakio. Mi forte credas che stat limoi en la formigianta unuetza Europo ludos nur subordigan rolon. Mult loce en Europo solvigiu per tio la etnai problemoi. La statain limoin anstatau etnografiai limoi, cae per tio solvigiu la problemo de minoritatoi. La puncto de la Helsinki declaro pri la nechangeblezzo de limoi servas sole al tiui statoi quiui usurpis post tiui du mond militoi territorion de siai naibaroi. Precipe totalismai regimoi accentas la netuscheblezzon de statlimoi. Do ili devas forfali en unu Europa domo. Nur unu exemplo. Se Kosovo estas loĝata de albanoj, ĝi apartenu sen dispute al Albanio. Tute nature estos la disfalo de Jugoslava Federacio, se la unuopaj nacioj deziras eliri el ĝi. Tre eraris Clemenceau, kiam li subtenis la formiĝon de tiu balkana reĝolando, kaj tronigis sur ĝin la serban Karađorđevićan dinastion. Dum la identezzo de serboi per sia azbuka scribmaniero cae confessia orientigio al Moskvo estas orientslava, la horvatoi cae slovenoi orientigas culture cae religie al occidento cae Romo. Ceni, en Czechoslovakio, estas ancora la nazietza problemo ne plene solvita. Moravianoi cae Silesianoi postulas ancau sian integrigion en la nov creita Czechoslovaca Federazio. Post la unua mond milito, filosofo Togo Masaryk profunde trasentis la problemon de minoritatoi en la nov fondita multnazietza stato. El liai scriboi oni mult loce povas legi pri pliai pensoi che la Respubblico consistu el cantonoi lau la Svisa modelo.
Eugen Matirko, per tiui exemploi, almenau montras quiom complica estas la etna situatio en la ex-comunisma Europo. Li ne conservu la illusion che exemple en Svislando la limoi de la cantonoi correspondas al la lingvo limoi. Neniam ili coincidas, cae protio plurai cantonoi estas du lingvai, kiel Valeso, Friburgo cae Berno, kiui estas franz cae german lingvai. Crisono estas ec tri lingva, gi estas romanc, ital cae german lingva, cae ec la romanca lingvo dividigas en quin tre malsimilai dialectoi. En la ital lingva cantono Ticino estas comunumo germanlingva.
Por que quietigiu la etnai cae prilingvai conflictoi, la landlimoi devos esti considerataj nur kiel administraciai limoi. Cae en ciu regiono devos esti proclamita la egalezzo de ciui etnoi. Sen tio, ni travivos terurain conflictoin, ciui prenos la aspecton de genocidoi. Ne estas eble desegni precisain lingvolimoin, char ciam la lim urboi estas plurlingvai. Svislando posedas plurain du lingvain urboin au villagioin. La plei conata estas Biel Bien, Murten Mora, Freiburg Fribourg, Siders Sier, ciui estas German cae Franz lingvai, Flims, ciu estas Romanch cae German lingva. Lingva pazzo povas regi en tiui locoi nur se estas agnoscita la egalezzo de la lingvoi cae la raito por la infanoi esti educitai en la lingvo electita de la familio. Oni ec ne povas paroli pri gepatra lingvo, char ofte la familioi estas du lingvai. Povas ofte ec esti, che tiu dulingvezzo ne correspondas alla loca dulingvezzo. Existas en la german-franclingva urbo Bielo familioi german-ital-lingvai au franz-ital-lingvai.
Zamenhof multe meditis pri tiui problemoi, cae plurai el liai vercoi proponas solvoin, ciuin la esperantistoi ne suffice conas, cae ne suffice meditis. Ni opinias che alvenis la tempo tre attente analisi la politican penson de la autoro de Esperanto. Tiu penso refarigias ege actuala, cefe ciam Zamenhof proclamas la necesson doni neutralai nomoin alla statoi, porque oni cesu identigi ilin cun la plei mult nombra etno.
La declaratio pri la essenzo de la esperantismo, quiun Zamenhof verkis, cae quiu estis acceptita de la esperantistoi la 9 de augusto 1905 en labor consido de la unua universala congresso en Bologno sur Maro, devus esti attente trastudita de ciui esperantolernantoi.
Gi estas nia charto. Sed mi bedaurinde constatis, ocase de preleg voyagioi cae de examenoi, che malmultai esperantistoi, ec esperanto instruantoi, havas precisan nocion pri tiu basa texto. Ciam, en concurso, mi citas eron el tiu declaratio, informigiante pri gia autoro cae pri la titolo de la verco, el quiu gi estas cerpita, tre mal ofte mi ricevas contentigan respondon, ec de esperanto gvidantoi. Tio montras nian mal clerezzon, cae clarigas cial la vocio de esperanto ne audigas pli vigle en la nunai politicae debatoi prilingvai. Jen citajo el tiu declaratio pri la essenso de la esperantismo.
La esperantismo estas penado disvastigi en la tuta mondo la usadon de lingvo neutrale homa, kiu ne entrudante sin en la internan vivon de la popoloi, kaj neniom celante elpuŝi la existantajn lingvojn naciajn, donus al la homoj de malsamaj nacioj la eblon kompreniĝadi inter si, kiu povus servi kiel paciga lingvo de publikaj institucioj en tiuj landoj kie diversaj nacioj batalas inter si pri la lingvo, kaj en kiu povus esti publikigataj tiuj verkoj, kiuj havas egalan intereson por ĉiuj popoloj.
Interesatoj povas trovi la deklaracion pri la esenco de la esperantismo je la paĝoj 33 ĝis 34 de la naŭa eldono de la Fundamento de Esperanto, eldonita en 1963 de Esperantaj francaj eldonoj. Ni konsilas la atentan trastudon de la enkonduko verkita de doktoro André Albo.
Por instigi niajn geaŭdantojn ekstudi aŭ restudi la penson de Zamenhof, ni citas kelkajn liajn dirojn.
Mi vidas en ĉiu homo nur homon, kaj mi taksas ĉiun homon nur laŭ lia persona valoro kaj agoj. Cian offendadon au premadon de homo pro tio che li appartenas al alia gento, alia lingvo, alia religio au alia socia classo ol mi rigardas kiel barbarezzon.
Gi estis la dua principo de la declaratio pri homaranismo publicigita en 1903 prepare alla congresso occasonta en Pariso en somero 1904. Bedaurinde la explodo de la milito mal ebligis tiun homaranan convenon.
Vi legu ancau la trian principon de tiu declaratio.
Mi conscias che ciu lando appartenas ne al tiu au alia gento, sed plene egal raite al ciui siai loggiantoi, cian ain supposatan devenon, lingvon, religion au socian rolon ili havas. La identigadon de la interesoi de lando cun la interesoi de tiu au alia gento au religio cae la pretextadon de iai historiai raitoi cui permesas al unu gento en la lando regi super la aliai gentoi cae for rifusi al ili la plei elementan cae naturan raiton ie la patruio, mi rigardas ciel restajon el la tempoi barbarai ciam existis nur raito de pugno cae glavo.
Pripensinda programo, ciunne, en la autuno ni dedicios el sendaron al tiu profeta penso de Zamenhof, quiu devus cesi resti cascita. Ni consciu che ni estas ne consciai portantoi de messaggio ege actuala, quies cono donas al ni la forton resisti alla lingvai cae etnai chauvinismoi.
Nome de Svisa Radio Internazia salutas Claude cae André Gacon. Gis la reaudo.